Terveisiä Ylläkseltä ja metsästä. Kuuntelet siis Ituhihulit ilman hörhöilyä podcastia ja tällä kertaa täällä live-studio emäntänä on Tuija. Ja tosiaan nyt on ihan mahtava tilaisuus. Päästiin nauhoittamaan tätä podia ulos, eli ollaan keväisessä metsässä, tai niin keväinen kuin se nyt 10. toukokuuta Ylläksellä pystyy olemaan. Mehän itse tosi suuri metsän ystävä, mutta en kuitenkaan suuri metsäasiantuntija, mutta onneksi mulla on semmoinen vieraana. Eli mulla on ilo olla täällä metässä Minttu Heimovirran ja Roki Koiran kanssa. Tervetuloa, Minttu.
Kiitos, kiitos.
Roki taisi ottaa vaan toki pitkät jo heti alkuun. Se arveli, että meidän jutut on niin tylsät. Me ei Minttu aikaisemmin tunneta, tai ei olla kasvatusten tavattu. Tosi kiva, että tämä meidän treffit järjestyy, mutta mulla on ollut ilo tutustua sinun telkkarissa. Eli sehän oli tekemässä tuota Elävät puut-sarjaa Ylellä, joka vieläkin löytyy Areenasta. Kerro vähän, että kuka sinä oot ja miten sinä olet päätynyt tänne Ylläkselle?
No joo, se on ensinnäkin tosi jo Elävät puut oli mahtava sarja omastakin mielestä. Siinä oli, mun täytyy se just sanoa, että siinä on harvinaista se, että meillä oli kerrankin aikaa niin kuin paneutua aiheeseen. Niin kuin varmaan monet tietää, televisio tehdään nykyisin niin hepposesti, että siitä ei oikein jää mitään käteen. Niin kyllä semmoinen niin kuin taustoittaminen on hirveän oleellista, koska vain sen avulla löytää ne mehevimmät tarinat. Ja se vaan vahvisti. Mä oon siis taustalta biologi ja mä oon ollut kiinnostunut eläinten käyttäytymisestä. Ja mä oon niin kuin enemmän ekologi, semmoinen eläinekologi, eli niin kuin mitä eläimet tekee ja minkä takia, tämmöinen on mua kiinnostanut. Mutta sitten kun tuli tämä puusarja ja sitten pääsi perehtymään siihen, mitä metsässä tapahtuu, niin jotenkin silmät aukesi aivan eri tavalla. Että siis nehän käyttäytyy aivan yhtä lailla. Ne on vaan niin erilaisia, että meidän on hirveän vaikea hahmottaa. Et mun mielestä se oli hyvä niin kuin vertaus, että varmaan että jos menisi johonkin eri planeetalle ja siellä on varmasti täysin erinäköisiä elämänmuotoja kuin mitä maaplaneetalla, niin meidän olisi tosi vaikea hahmottaa, että onko noi aivan typeriä niin kuin eliöitä, koska me verrataan itseemme kaikkea muuta, peilataan siihen, niin just silleen puukin kun se vaan on, ja ei se tosiaan puhu eikä pukahda, niin me mielletään, että se on ihan kuin eloton jopa. Mutta siis se tekee ihan hirveästi asioita, kuten tämä metsä tässä koko aika meidän ympärillä. Se oli se, niin kuin se anti, mitä itsekin tajusi siinä, että iästä sentään, että yhtä lailla kasvimaailma ja sienimaailma vasta onkin niin kuin tosi kiinnostavaa. Ja ne käyttäytyy.
Tosiaan täällä on vielä aikaisemmin paljon lunta maassa, mutta on tietysti paljon pälviä ja itsekin tässä jo ihan niin, sammaleitten päällä seisotaan, niin itse olen reilu 15 vuotta asunut Rovaniemellä ja mulle tämä kevät-talvi on jotenkin ihan uuden merkityksen tuonut niin kuin huhti-toukokuun, että tajuaa miten pitkä maa tämä Suomi on, niin sinäkään et ymmärtääkseni ihan ole niin kuin paljasjalkainen, olet niin sanottu junan tuoma, niin miltä sulle tämä keväinen mettä näyttäytyy verrattuna, olitko pääkaupunkiseudulta tänne tullut?
On, joo, totta, joo, Helsingistä. Muutettiin tuossa vajaa 3 vuotta sitten, siis se mun tarina on varsin kliseinen, että siis oli tosi kiva työpaikka, tuli burnout, tarvitsi vaihtelua, tulin vuodeksi Lappiin, ihan vaan mulla tuli semmoinen sisäinen palo, että nyt mä tarvin breikin. Mutta sitten, mitä en arvannut, että sitten vuosi Lapissa muuttaisi, mutta aivan täysin. Sitten kun palasi Helsinkiin, mäkin asuin semmoisen vilkasliikenteisen tien varressa, niin sitten mä vaan voin niin pahoin, että se oli ihan fyysistä se semmoinen, niin kuin rinnassa tuntui semmoinen tuskan painallu, semmoinen oikeasti sellainen, että hirveä melu, ja sitten samalla jos mä menin baariin näkemään kavereita, mä ajattelin, että ei miten mä voin olla niin kuin hirveä melu, sen jälkeen mä kuule mitään. Tuli vaan niin, se ei vaan enää toiminut oikeasti. Sitten kun täältä käsin, kun Lapissa niin kuin ihmisillä jotenkin se elämän rytmi on niin erilainen. Jotenkin siis asiat tulee niin kuin ne tulee ja tapahtuu omalla painollaan. Ja sitten se tuntui tosi päälle limatulta se pääkaupungin semmoinen kiire ja stressi, että tavallaan se on niin kuin hyvä, jos kysyt, niin kuin, mitä kuuluu, niin jo hirveä kiire on kyllä. Niin no mitä hittoa? Niin, se oli vähän niin kuin se, että ruvettiin sitten miettimään, mä sitten tapasin puolison sen vuoden aikana Lapissa. Mm-hmm. Niin tämä nyt helpotti paljon, että sitten me ruvettiin oikeasti miettimään, että no mitäs me täällä oikeasti, jos me ei viihdytä, niin nyt me muutetaan Lappia. Näin sitten tehtiin. Ja tämä ylläs oli itse asiassa se valikoitu sen takia, että täällä on paljon näitä junantuomia. Ja mun mielestä Lapissa on kyllä se, että en mihin tahansa muuttaisi Lapissa. Että täällä on paljon samanhenkisiä ihmisiä ja meidät on otettu hirveän hyvin vastaan. Että se on niin kuin musta tosi tärkeää, että ne junantuomatkin otetaan avosylin ja nähdään se arvo siinä, että me tuodaan tänne jotain. Ja ollaankin tuotu tietysti. Mutta siis se tosiaan nyt, mitä kysyt tästä keväästä, niin nyt oli hyvä esimerkki, kun oli äitienpäivä. Ja kyllä mä oon tottunut siihen, että äitienpäivänä on valkovuokkoja. No ei. Se tehdään.
On täällä valkoista, mutta ei vuokkoja.
Nimenomaan. Täällä on lumi hyvin, täällä hiihdellään. Me hiihdettiin äitienpäivä kokonaan. Ihan hiihällä hiellä. Se on todella omituista se. Tämä on pitkä maa.
Hei, ennen kuin mennään tänne keväisen metsän saloihin, niin kerro vielä, mitä te nyt täällä sitten teette.
No joo. Eli meillä lähti semmoinen, me tavattiin siis eräopaskoulussa. Mm-hmm. Ja mä ajattelin silloin, että kun mä oon pitkään ollut toimittajana Yleisradiossa ja just biologitaustalla. Eli mä oon aina tehnyt tiede- ja luonto-ohjelmia. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että no se eräopaskoulu voisi tuoda siihen jotain uutta kulmaa. Ja sitten kävikin tälleen, että koko ajatusmaailma on mulla niin kuin muuttu, se koko sielu muuttu. Niin me perustettiin siis eräopasyritys. Eli meillä on ohjelmapalveluja tosi pienille ryhmille ja todella niin kuin ekologisesti, että ihan niin kuin lihasvoimin mennään luontoon, että se on se konsepti. No nythän meillä on ollut hyvin jännittävä vuosi, kun me ollaan niin kuin, että ulkomaalaiset on ne pääasiallinen asiakasryhmä, niin piti aloittaa alusta ja miettiä uudestaan se just, että mitä ne suomalaiset sitten voisi ostaa ohjelmapalveluina. Ja paljon itse asiassa onkin sitten semmoista niin kuin varustevuokraa, siihen ne tarvii varustevuokrausta. Ja sitten mä huomasin syksyllä just rupesi itse asiassa tajuamaan, että mitä ne suomalaiset haluaa sitten. Niin nehän haluaa oppia asioita. Niin sitten mäkin tarjosin niinku sienikursseja, että siis semmoisia niinku sieniretkiä, missä samalla opetellaan niitä sieniä. Niin se oli niinku suosittu täällä ihan paikallistenkin keskuudessa. Että se oli niinku hyvä huomio vaan itsellekin, että että ei suomalaisille riitä, että mennään vähän kokeilemaan lumikenkiä, vaan sitten pitää olla jotain uutta kulmaa ja oppia oikeasti jotain.
Kyllä. Ja vaikka me ollaankin mettäkansaa, niin kyllä kuitenkin niin kuin luonnon tuntemus ja se, että sieltä vielä niin kuin syömistä etitään. Ja varsinkin sienet, joiden pitää oikeasti tietää, että minkä sienen syöt, niin nehän. Ja voisin kuvitella, että tämän pandemia-aikana niin kiinnostaisi vaan lisääntynyt.
Totta. Itse asiassa just toi, ja sitä muuten usein helposti niin kuin yliarvioi semmoisen suomalaisen retkeilijän, että mitä se mukaan jo osaa. Ja ei välttämättä, vaikka ollaan niin kuin, että meitä ei pelota mennä metsään, että se on se ero ehkä, mutta eihän siellä välttämättä sitä kuitenkaan osaa olla ja just mitä siellä pitää poimia ja just sienistä tai tunnista, ei välttämättä tunnista mitään asioita tai varsinkaan tiedä niitä taustoja sitten niistä, mitä siellä metsässä tapahtuu, mikä on sitä mun suosikkialue.
No kerro hei, mitä keväissä me tässä tapahtuu, mitä nämä puut nyt tässä talven jälkeen, niin mitä niissä alkaa tapahtua? Meillä on tässä ainakin kuusta ja koivua ympärillä, niin itse ainakin olen innokas mahlan juoja, en ole sitäkään koskaan itse valuttanut, mutta jos aloitetaan vaikka koivusta, niin mitä siinä tapahtuu talven jälkeen?
Nythän alkaisi olla se täällä pohjoisessa just se mahla-aika kyllä. Eli nyt ne herää sillä lailla tästä talvesta, että ne on niin kuin suojannut kaikki asiansa tuonne juuristoon, että ei ole niin kuin hallan arkana. Ja se on se pahin virhe, mitä puu voi tehdä, että se tavallaan herää liian aikaisin, sitten tuleekin takatalvi ja sitten silloin on soluvaurioita herkästi. Kun silloin niin kuin, se ei halua nostaa sitä vettä tuonne oksiin liian aikaisin, koska muuten se vesi voi jäätyä. Että se on se. Ja sitten se mahla, niin kun se lähtee virtaamaan, niin se on just se, että nyt se koivu on päättänyt, että okei, nyt on kyllä kevät, että kyllä tässä on parempi vaan ruveta toimimaan. Ja se rupeaa nostaa tuolta maasta vettä. Se on semmoinen iso koivu juo, siis ihan hirves, vaikka 200 litraa päivässä vettä. Joo.
Mitä se mahla oikeastaan on? Moni niin kuin on juonut mahlaa, mutta mitä se niin kuin, mitä
se on kyllä lähinnä
on
vettä, mutta siinähän siinä maistuu vähän ksylitoli. Ja onhan siinä jotain kivennäisaineitahan siinä on myös, mutta siis mun makunystyröille kyllä se on lähinnä vettä, jossa on pieni hipaus, jotain sokeri, koivusokeri.
Kyllähän ne ihan ensimmäiset annokset on tosi makeita, mutta kyllä se sitten niinku laivenee.
Niin. Mutta joo, sehän kanssa näitä, niin kuin nämä kaikki, että eihän niistä terveyshyödyistä sillä tavalla osata sanoa niin kuin tieteellisesti. Ne on niin vaikea todentaa tieteellisesti, mutta voisin olettaa, että hyviä aineita kuitenkin. Että, ja kyllä mäkin tykkään, siis, ja sitä on kiva pakastaa ja juoda, että onhan se kiva tuota.
Joo, se on jo siis ihan hyvä makusta, vaikka ei terveysvaikutukset kiinnosta. Että.
Niin, juuri näin. Mutta sitten, mitä se koivu tekee seuraavaksi, niin sehän se hauska juttu, mitä keväisin puilla on ensimmäisenä mielessä, niin luulisin, että niillä on hirveä nälkä, koska ne on koko pitkän talven ollut syömättä. Paitsi havupuuthan on siitä nerokkaita, että niillä on se lehtivihreä koko ajan tuossa oksilla, ne ei ota sitä jemmaa mihinkään, joten ne pystyy talvellakin yhteyttää, jos niinku muuten on suotuisat olosuhteet. Mm-hmm. Kun lehtipuut taas ei pysty, että nehän aina rakentaa uudestaan sen lehden. Mutta luulisuus, että ne haluaa ekana tehdä sen, hirveä nälkä talven jäljiltä, mutta ei, nehän ensimmäisenä lisääntyy, eli ne panostaa seksiin. Mm. Ja tämä on niinku tämä keväisen metsän, kun on vielä kaljua tavallaan joka paikassa, niin se juttu on siinä, että kun ne päästää siitepölyt tällaisessa metsässä valloille, niin se pääsee liikkumaan ja menee eri puiden emeihin, että tapahtuu nimenomaan tämä ristisiitos, eli seksuaalinen lisääntyminen.
Ne sekstaa.
Eli keväisessä metsässä on hillitön sekstaaminen käynnissä. Ja sitten vasta, kun se on hoidettu pois sieltä, niin no, sitten ruvetaan tekemään lehtiä. Se on musta jotenkin ihana ajatus. Ja mitähän se koivu? No ihan muut sitten, no ihan tuossa ei ole valmiudessa nämä muut tässä kuuset ympärillä. Tässä huomaa muuten, miten tiiviisti tämä kuusikko on tässä. Kuusi on just tuommoinen varjoa sietävä laji, niin ne tulee tuommoisen ryhmittymänä. Tässä huomaa senkin.
Ja pohjoisessahan huomaa sen, että kuusethan on tämmöisiä niin sanottuja kynttiläkuusia.
Joo.
Verrattuna etelään. Kerrotko vähän siitä?
Joo, no niin. Täällä varmaan näillä leveyksillä ylläksellä meillä on vähän molempia ja ne ilmeisesti risteytyykin. Mutta joo, ne Siperian kuuset, semmoinen kynttiläkuusi, niin sitä ajatellaan, että se on sopeuma siihen talven tosi painavaan lumikuormaan. Koska sitähän täällä näkee tosi paljon. Nyt esimerkiksi viime talvena oli todella hienot tykyt täälläkin ylläksellä. Ja sitten yhdessä vaiheessa vaan näkyi tuolla tunturirinteelläkin naps, kun oli katkenut tosi paljon puiden noita latvoja. Se on ollut niin painavaa se lumi. Että se on niinku kyllä todella ymmärrettävä se, että siinä vaiheessa, kun sitä lunta on ihan hulluna, niin se on huonompi homma tuolla, jos se latva katkee, niin se voi kuolla se koko kuusi siihen. Kannattaa olla kaponen kuusi.
Ja kuusessahan alkaa sitten piakkoin, no ehkä näillä leveysasteilla juhannuksen alla, niin kerkät tulla.
Joo.
Kuusen kerkät. Ootko kerännyt kuusen kerkkiä?
No joo. Oon mä sillä jo niitäkin niinku pakastanut. Ne on kyllä, se on hyvä aine se. Tää on just niin huvittava, että ajattele, että täällä ei ole vielä yhtään. Just kun rupeaa, nyt kun näkee etelästä kuvia, että miten siellä on aivan eri meininki, niin täällä ei ole niinku edes mitenkään alueella edes tämä.
Sitten mulla tuli tuosta sekstaamisesta mieleen. Muistan siinä ohjelmassakin, että puhuitte paljon siitä, miten puut kommunikoi keskenään.
Joo.
Niin miten ne niinku juttelee?
No niin. No se on kans mun ihan suosikki ajata. Puut pystyy puhumaan toisilleen oikeastaan niinku kahta reittiä, ilmateitse ja sitten tuolta niinku maanalaisesti. Ja se just, että se ajatus, että ne vaan on tossa, niin ei ole lainkaan paikkansa pitävä, että nyt jos tuohon kuuseen hyökkäisi joku tuholainen. No sanotaan, jos sen ehkä noita lehtiä just natustaisi, eli havuja, joku pistiä sen toukkaan, mitähän voisi olla kuuselle joku ominainen. Niin se kykeneekin sieltä tulee sitten haihtuvia yhdisteitä. Ja tosi monet puut pystyy tunnistamaan niin kuin sen tuholaisen, tai mikä onkaan, joka hyökkää, niin sen niin kuin syljestä. Se pystyy tunnistamaan sen identiteetin.
Okay.
Ja sitten se lähettää semmoisia hajuviestejä maailmalle. Eli puiden puhe on semmoista niin kun nimenomaan molekyylejä, ilmaan erittyviä, haihtuvia öljyjä, mutta käytännössä semmoisia vähän niin kuin tekstiviestejä, jotka on kenen tahansa luettavissa, jotka sen viestin vaan osaa tulkita. Ja sittenhän se on niin kuin, et todennäköisesti sen puun niin kuin muut lehdet sais sen viestin kiinni, että okei, nyt tonne on hyökännyt. Sen rupeaa heti valmistamaan, kun ne saa sen identiteetinkin kiinni. Ne pystyy valmistamaan juuri sille tuholaiselle sopivaa vastustusainetta. Eli jos se vaikka on siitä kiinni, että että tehdään lehdestä pahanmakuinen, että se auttaa siihen, niin sitten tehdään pahanmakuiseksi. Tai sitten voidaan tehdä vielä kovempaa aineesta niin, että siihen ei pääse käsiksi. Että vähän niin kuin eri tavallaan puolustusreaktio sitten sen mukaan, että kuka sieltä tulee. Mutta sitten paras on just, että vielä nämä naapurit puuthan pystyy sitten salakuuntelemaan, että kaikki saa sen viestin. Että tavallaan sekin on semmoinen, että puut puhuu keskenään tavallaan joo, mutta mä en oikeastaan usko, että se on kohden tarkoituksenmukaista, että hei Jorma, varpa, vaan enemmän se, että ne vaan salakuuntelee, että se on semmoista sattumaa. Ja sitten samalla lailla niin juurten välityksellä se menee sitten, itse asiassa ne on, sienet taas on tässä niin tosi isossa juuriviestinnän roolissa, että koko metsän kattaa tämmöinen hillitön sieniverkosto, mitä me ei pystytä myös ymmärtämään, koska jos T-lusikallisessa sieni, siis maata, on joku monta kilometriä sienirihmaa, niin tämmöisellä pienellä alueella siis on niin kuin, siis puhutaan sadoissa tuhansista kilometreistä, että se on jotenkin niin, ei sitä edes ymmärrä, mutta ne on joka puolella ne sienirihmastot ja se niiden taito on taas, että ne niin kuin taas salakuuntelee sen koko metsän tapahtumia. Että sitten jos vaikka yhdellä puulla, niin kun, jos joku vaikka huomaa, että ei hitse, täällä muuten nyt tulee kuivuutta tosi paljon ja sitten se rupeaa vähän niin kuin semmoista stressisignaalia lähettää eteenpäin ja se sieni vie sen vielä muillekin eteenpäin sen tiedon, niin sitten ne kaikki pystyy varautumaan. Ehkä ne voi jotain sulkea ilmarakoja lehdissä tai jotenkin muuten niin kuin varautua siihen, että miten se kuivuus nyt voi tuoda tullessa. Että nyt ei ainakaan päästä enää yhtään niin kuin haihtumaan yhtä enempää nestettä tai vastaavaa. Että se on just tämmöistä kommunikaatioa sitten. Mutta sitten sehän on kyllä myös huomattu. Sehän on se crazy juttu vielä, että puut voi niin kuin tunnistaa sukulaisensa. Että on tehty tämmöisiä tutkimuksia, että jos on nyt tuossa, en nyt tiedä päteekö tämä tällä kuusella, mutta voi hyvin olla. Ja sen vieressä pienempiä, jos ne on sattuu olemaan hänen taimia. Ja sitten on vaikka tämä koivu, joka ei ole sen sukulainen.
Mutta onko ne niin kuin serkuksia, sisaruksia?
niin aivan. No sitä ei itse asiassa mun mielestä tiedetä, että se on niin kuin sukulainen. Että jotain samaa niistä täytyy olla. Siis, mutta sitten sinne se on tosi herkät ne juuren kärjet. Sinne jotenkin tunnistaa, mutta tätä ei siis tiedetä, että mikä se on se mekanismi, koska mua kiinnostaa kyllä aika paljon, että mitä hittoa. Ja sitten sekin on, niin kuin menee jo niin älyttömäksi, että eihän sitä voi uskoa. Mutta ne oli todennut, että jos tästä niin kuin tutkitaan, että mitä tässä lähipuolella tapahtuu, niin jos siinä on joku sukulainen, niin ne vaihtaa keskenään, että se, niin kuin, se imupuu tavallaan voi antaa taimelle niin kuin omia ravinteita, hiiltä, vettä jopa. Syöttää sillä jotenkin, pitää sen siellä niin kuin pystyisi. En mä oikein ymmärrä, mitä siinäkin tapahtuu, mutta tämmöinenkin on todettu. Et kyllä sitä niin kuin puhetta tapahtuu hirveästi. Sitä se on vielä siis se puhe, niin kuin se uliaimuoto on mun mielestä se, että näitä tekstiviestejä ilmassa käsin, niin voi ymmärtää myös ihan muut lajit. Että puu pystyy kutsumaan vaikka loispistiäisen, eli tämmöinen hyönteinen, on hillitön piikki persissä. Ja sitten jos tuolla on jo vaikka just jonkun mäntypistiä sen toukka, joka on ainakin männylle pahis, mä just tiedän, mä mietin, mikä se kuuselle sopiva. No onhan kuusellakin niitä kaikenlaisia kuusen painajat ja muut. No mutta ainakin sanotaan nyt mäntypistiäinen, joka on paha männylle. Se mänty kutsuu loispistiäisen, joka on erikoistunut mäntypistiäisen toukkiin. Ja se tulee ja pistää sen takapuolen piikkinsä siihen toukkaan, joka onkin munan asentin, ja se munii siihen toukkaan. Ja sitten sieltä tulee niin kuin alienin lailla kuoriutuu ne munat siellä sen toukan sisässä, ja rupeaa pikkuhiljaa syömään elävältä sitä isäntäänsä. Ja sitten lopulta sieltä purskahtaa kuoriutuu
esiin. Jostain kauhuleffasta.
Niin on, mutta se on just alien. Mä oon ihan varma, että ne on sille ottanut mallia just näitä. Loispisteet on aivan mahtavia. Ja niitä on, monella puulla on niinku niiden kanssa semmoinen suhde. Ja sitten lisäksi lintuja ne pystyy kutsumaan. Ainakin just tunturikoivulla on tehty tutkimuksia sekä myös männyllä. Niin varmasti monilla muillakin, etteiköhän nämä kaikki silloin osaa kutsua lintuja paikalle, että tulkaa syömään. Tämä on kiinnostavaa, että et linnuillakin on joku hajuun liittyvä tunnistusmenetelmä siihen. Että kun sitä on jotenkin kastutettu, että näkeekö ne, kun linnut näkee ultravioletti, että onko se semmoinen niiden tuholaisten viottama lehti erinäköinen, niin kuin, tuleeko siitä erilaista aallonpituutta niin kuin heistäkin, mutta ei, kun se liittyy siihen hajuun enemmän. että nekin nappaa sen hajuviestin jotenkin ja osaa tulla paikalle.
Kun kuuntelee tätä sun tarinaa, että miten paljon viisautta niin kuin metsissä on, niin ihan siis kauhistuttaa ajatella kaikkia noita avohakkuita. Ei mennä nyt niihin,
niin.
Koska se olisi oma tarina sinänsä, mutta en voi nyt olla sitä tässä mainittamassa. Mutta hei, tuossa vastapäisessä kuusessa on naavaa, vai liekkö sittenkin luppua?
Niin.
Eli nyt on pakko hyödyntää nimittäin sun asiantuntemus. Sehän on joka tapauksessa merkki siitä, että ilma on täällä tosi puhdasta, eiks vaan?
Kyllä vain.
Mutta sano, miten erottaa naavan ja lupon? Et seuraavan kerran, kun kuulijatkin, jotka ovat yhtä tietämättömiä kuin minä tai ihmettelevät, kumpi on kumpaa, niin miten sen erottaa? Anna meille hyvä vinkki.
No niin, nyt mä otin tässä tämmöiseltä paljalta kuusen oksalta tämmöisen yhden partakasan. Eli se on jo useitenkin luullaan, että naava on sitä vihreätä ja luppo tätä tummaa. Tämä on nyt tämmöistä tummaa. Mutta siihen väriin ei voi ihan luottaa, että se on myös niin kuin, oliko se nyt niinpä, että on myös mustaa naavaa. Se ei ole luotettava se väri. Sen sijaan, kun tämän partakasan ottaa käsin ja sitten ottaa molemmista päästä kiinni ja sitten vetää sitä vähän näin, vetää niin kuin niitä, että ne erkanee. Ja se on niin, että naava napsahtaa ja luppo lupsahtaa. Ja se tarkoittaa sitä, että naavassa on semmoinen selkeä ruoto, mikä napsahtaa rikki. Ja tässä nyt ei kyllä ole sellaista. Eli se vaan niin kuin, eli nämä lupsahtavat osuudet on semmoisia aika tasaa.
Eli tämä on luppoa.
Eli tämä on silloin luppoa. Eli
naava napsahtaa, luppo lupsahtaa. Sehän on hyvä muistisääntö.
Joo. Siinä naavassa kyllä siinä näkyy semmoiset keskusruodot selkeämmin, sit kun sitä lähtee tälleen venyttelemään. Tämähän on muuten myös semmoinen naavassa ja lupossa. Näistä voi tavallaan päätellä puun ikä. Puun ikähän on semmoinen, että sitä on tosi vaikea sanoa, koska se riippuu, siis se ulkonäkö ei kerro, koska kasvupaikalla on enemmän merkitystä. Semmoinen hyvällä kasvupaikalla puut kasvaa isoiksi ja ne voi näyttää vanhoilta, vaikka oikeasti on tosi nuoria. Ja taas jossain täällä just Lapin karuilla soilla, nehän on ihan ikivanhoja.
Ja ihan käppänöitä.
Nimenomaan ihan käppänöitä. Mutta tässä on niinku yksi tämmöinen, koska naava ja luppo kasvaa ihan sikahitaasti. Niin kuin jäkälä yleensäkin, jäkälä on tosi hidas kasvusta. Niin tämä kasvaa semmoinen siis on puhuttu niinku vaan muutamasta millistä vuodessa. Musta kuulostaa ihan hirveän vähän, että voiko se olla. Mutta sanotaan, että uskottavastikin niinku alle puoli senttiä. 4 milliä, 3-4 milliä, mitä se voisi olla. Kuitenkin puhutaan milleistä, mitä se kasvaa vuodessa. Ja kuitenkin näkee tämmöisiä usein hirveän pitkiä. Nämäkin tässä, mitä roikkuu meidän edessä olevassa kuusessa, niin nämähän on niin vaikka parikymmentä senttisiä.
No 15 ainakin.
Ainakin 15, just tämmöisiä vaaksamallisia, mitä mä tässä mittailen näitä. Niin sitten pystyy laskemaan siis sen naavan iän. Että kun tiedetään tosi tarkkaan, ne on niin uskollisia sille kasvunopeudelle, kaikki jäkälät, mihin tämäkin kuuluu. Ja jos sanottaisiin, että tämä nyt kasvaa, sanotaan nyt, että se kasvaa sen 2 milliä vuodessa, niin nyt jos tämä, mites me nyt lasketaan? Se, jos olisi 20 senttiä, niin sitten se olisi 10, mites me nyt lasketaan tämä?
2 milliä, niin silloin 10 milliä, eli 1 sentti on 5 vuotta.
No niin.
Jos se oli 2 milliä vuodessa.
2 milliä vuodessa.
Niin toivottavasti olisi kukaan matemaatikko ei kuuntele.
Tai just hyvä, nyt kun lähtee just tälleen näin miettimään, eli miten se nyt meni? Jos on 2 milliä vuodessa, niin 10 vuodessa, eikö se ole silloin 20 milliä?
Joo.
Eli silloin se on 2 senttiä.
2 senttiä.
2 senttiä 10 vuodessa. No niin, juuri näin.
Joo, kyllä.
Ja sitten jos meillä on 2 senttiä 10 vuodessa, niin tämmöinen 15 sentin... Apua, nyt tulee jo korkeampaa matematiikkaa.
Joo, nyt tulee niin korkeata matematiikkaa, että
mutta tiedätkö silloinhan...
Hitaasti.
Mutta tämähän on silloin, niin kuin, tämä on pari sataa vuotta vanhaa. Tulee helposti, niin kuin, että naava ja luppokin on ihan käsittämättömän vanhoja. Mutta myös, että niiden perusteella voi vähän päätellä, että jos ne on ollut tässä oksassa kiinni niin kauan, ja nehän on silloin tässä kasvanut, ei mistään tähän pölähdä, muuta kuin pikku itiönä rupeaa tästä kasvaa, niin silloin sen puun, jota ne asuttaa, niin sen täytyy olla niin kuin vielä sitäkin vanhempi.
Kyllä.
Hyvä tämmöinen tosi paha matematiikka.
Mikä sun oma suosikkipuu on?
No joo.
Vai jäitkö kaipaamaan jotakin jaloa lehtipuuta tuolta etelästä? Niitähän ei täällä ole.
Niin, totta. Mm. tavallaan itse asiassa välillä kyllä joku tammi on niin ihana semmoinen. Mutta joo, hyvä kysymys. Mulla on vähän niin kuin monta. Mänty on semmoinen, mitä mä usein ihailen sen takia, että ne on usein niin vanhan olosia. Täällä Lapissa varsinkin näkee semmoisia tosi käppyräpäisiä mäntyjä. Sitten vaan jotenkin niistä huokuu semmoinen joku. Semmoinen, että vaan niitä kunnioittaa. Että se on niinku semmoinen, mutta haapa on niinku ylipäänsä semmoinen mun kyllä suosikki, koska se on niin, haapa on ensinnäkin tosi ovela, koska se pystyy, siis vaikka haavan runko kaadetaan, niin se pystyy, niin kuin muutkin lehtipyyt, vesomaan sieltä juurestaan. Eli usein näkyy semmoisia isoja haapametsiä, haavikoita, niin ne saattaa olla sitä saman yksilön kloonia koko metsä. Se on ihan crazya. Jos ne on siis tasapitkiä, niin ne todennäköisesti onkin, että jossain on joku emopu ollut, joka on ehkä kaatunut, mutta sitten se on sama aika, se on pukannut hitto kaikista juurenpäistä ilmoille niin vesoja, niin kuin kirjaimellisesti omat vesat kasvamaan. Musta se on niin mahtava strategia, vaan että se on niin kuin käytännössä kuolematon.
Mulla on jäänyt jotenkin lapsuuden mummolasta mieleen. Siellä kasvoi pihassa kaksi haapaa. Siellä oli paljon muitakin puita, isoja koivoja ja näin. Mutta jotenkin niin kuin jäi, että oli aina tyyni keli, mutta kuitenkin se haavan lehti niin kuin havisi. Niin eikö sitä sanota, kun havisee, kun haavan lehti?
Totta, niin
että jotenkin mummo ja ukkikin aina katsoi säätä siitä haavasta.
Ihan, onpa hauska.
Joo, mulla on jotenkin jäänyt ne haavat siitä
niin
mieleen.
Niin onkin, joo. Ja sitten toinen just syy, että se haapahan on niin kuin metsässä, se on hirvittäin tärkeä puulaji, että se, sitä just sanotaan semmoiseksi äitipuuksi, koska niin moni eliölaji syö haapaa elävänä tai kuolleena tai pesii siihen tai mitä ikinä. Että muiden asukkaiden kannalta se on tärkeä puu.
Mutta hei, sen verran pysyn vielä kuusessa. Teidän yrityksen nimi on Pihka Outdoors, eikö vaan?
Joo.
Miksi sen nimi on Pihka?
Joo, se onkin hyvä kysymys. No osittain tämä lähti siitä, kun Pihka on semmoinen yksi mun fanituksen tuote, mitä just tämän puusarjan edetessä niin kuin pääsi tutustumaan, millaista Pihka on, niin rupesin niin kuin aika lailla fanittamaan. Sehän niin, se on niin kuin hyvisaineiden niin kuin ykkönen, että jos puu on just tämmöinen niin kuin eliölaji, jolla on oma apteekki koko ajan mukana, että mikä ikinä siihen iskee, niin se kykenee tuottamaan siihen jotain omaa ainetta. Tai kutsumaan sitten jonkun muun nimenomaan. Kutsuu sitten jonkun joka osa. Ja se pihka on niin kuin havupuiden erikoissuperaine. Et jo sillä, että se on antibakteerista, eli siitä ei niin kuin pöpöt pääse läpi, mutta lisäksi se on niin kovaa, että se ei niin kuin jo fyysisen semmoisen suojan muodosta, että jos joku haava tulee havupuulle, niin siitä ei mene mikään läpi ja se auttaa sitä puuta paremmin. Se on laastari oikeasti, niin kuin semmoinen superlaastari. Tosi monen. Mun mielestä se on vaan semmoinen yleishyvä aine.
Ja siitähän on ihan tieteellistä tutkimustakin, miten pihka parantaa haavoja.
Niin on,
ja on siis mulla on ihan vakkari käytössä itselläni pihkaa, että mulla helposti aukeaa esimerkiksi varpaan välit, varsinkin talvella, kun ne hiostuu. Ja sitten kun alkaa tulla noita itikan puremia tai hyttösen puremia kesällä, niin siihenhän se auttaa. Ja kaikki maailman tommosia, niin kun jos tulee vaikka veitellä leikkaa sormaa, niin sehän parantaa. Varmaan samalla tavalla, jos puun kylkeen
no
tulee.
No just näin.
Että musta tuo hieno ajatus, että puulla on apteekki mukana, niin ehkä me ihmisetkin voidaan vähän sen sijaan, että mennään apteekkiin.
Niin. Ja sitähän myydään myös apteekkiin.
Kyllä myydään toki. Harvoin tässä tulee niinku ihan puun kyljestä sitä hakemaan, eikä piäkkää, mutta siis niinku ajatuksena, että sen sijaan, että otat jotain niinku synteettistä lääkettä. Niin.
Juuri näin, että hyödynnetään sitä, koska näillä puilla on hitsi satoja miljoonia vanhaa niinku tietämystä. Ei meillä ole sitä tietoa, mutta niillä on. Joo, mustakin se on hirveän houkuttelua, mutta kyllä mua kans houkuttelee se niinku itse tehty pihkavoide, että kyllä mä sitä haluaisin myös yrittää askarella itsekin. Siellä eräävaskoulussa tehtiin sitä. Ei se niin vaikeaa ollut, mutta se oli sit se on ehkä vähän vahvempaakin itse tehtynä.
Joo, ja minä luulen, että täälläkin on, eikö tuolla ole, onko se Muoniossa, luonnontuotealan koulutusta,
on.
Niin täällä varmaan löytyy pihkan tekijöitä.
Niinpä.
Varmaan.
Niin. On siinä joo, vielä, vaikka se alkaa olla semmoinen, että se tiedetään sen vaikutukset, mutta vieläkin niin kuin, kyllä sitä sietääkin hehkuttaa.
Minttu, meillä kohta alkaa meidän aika olla täysin, mutta se kerroit mulle vähän tuossa, niin kun painettiin rec-nappia, että sä oot kirjoittamassa kirjaa. Olisit se vähän halunnut kertoa, mistä siinä on kyse?
Joo. No siinä oikeastaan, joo, mä jotenkin tälleen aina, kuinkahan pitkä mä nyt ehdin olla tuolla toimittajana, niin mua on aina kiinnostunut semmoset jotenkin tosi erikoiset tulokulmat luontoon. Mm. Että ei silleen, ei niinku ihan peruskaura, vaan mua kiinnostaa saada semmoset ihmiset innostumaan Suomen luonnosta, jotka ei ehkä jo ole sitä. Mm. Niin mulla on aika paljon semmoisia kaikenlaisia tarinoita karttunut niin kuin varastoon, niin mä niitä tässä kirjoitan tarinoiksi, mutta lisäksi koko ajan vielä etsin vähän uusia siihen. Mutta ihan esimerkiksi just tulee puista kyllä tulee, puiden puheesta kyllä, miten ne kommunikoi. Mitä mä nyt viimeksi on kirjoittanut? Niin tosta nyt mulla tuli mieleen just toi mentiin muurahaispesän ohi, niin siitä tulee, että tavallaan että luonnossa olevat laiskiaiset, että Ei se mene niinkään, että kaikki täällä ahertaa, vaan ketkä on niitä, jotka pyrkii pääsemään myös vähemmällä. Niin muurahaisissa, osa muurahaispesän asukkaista laiskottelee.
Oho, sitä niin. Ei kyllä uskoisi, kun jos katsoin viikonloppuna, kun itsekin olin metässä, kun muurahaiskesä, siinähän on tosi paljon lämpöä varmaan, joo. Kun se sulaa ensimmäisenä. Ihan hirveä kuhina käy. Niin missä ne laiskiaiset sitten on?
No on siellä sisällä. Sitten ne on siellä, siis ne liikkumaan vähän. Sitten ne välillä, kun siellä osa muurahaisista käy hakemassa ruokaa, sitten niiltä saa sille, ne saa pyydettyä niiltä ruokaa, niin kuin, että niitä ruokitaan, ne vaan on siellä. Mutta ilmeisesti se niiden laiskojen muurahaisten rooli on sit siinä, että jos nämä ahkerat muurahaiset jotenkin kuolisi, että tulisi, no sanotaan jos joku ehkä karhu tulisi, vaikka sitten ne ahkerat menee heti hyökkäämään sen karhun kippu, karhu syö ne. Niin sitten siellä pesän syövereissä on vielä reservi näitä laiskoja, jotka sitten joutuu aktivoitumaan, että okei, mennään näistä hommiin. Että se on ilmeisesti se merkitys. Mutta tämmöinenkin, että siellä on myös laiskoja. No toinen näistä laiskoista tuli mieleen. Meillä ei vielä kasva täällä, mutta etelässä on jo maitikoita, metsämaitikkaa ja muitakin. Niin se on myös hauska, kun se on semmoinen pieni hento, tosi kaunis kasvi, niin se on puoliloinen. Eli sekin silleen puoliksi laiskottelee, että se nyysii niinku osan ravinteista mustikalta tai kuuselta, metsämaintikan tapauksesta niinku esimerkiksi niiltä. Ja sitten pääsee itse paljon vähemmällä. Niinku tämmösiä jotenkin ihania, just ehkä tässäkin just silleen, että mua nykyisin kiinnostaa aika paljon tää kasvienkin käyttäytyminen. Ja. Siis mitä ne hommat. No nyt mä just tänään kirjoitin Suomessa elävistä lihansyöjäkasveista. Että nekin on sitten semmosia ihania niinku täällä. Täällä on hyvä, kun Lapissa nyt asuu, niin kiinnittää huomiota ihan eri kasveihinkin ja eläimiin muutenkin, mutta hillasuolla tosi paljon näkee kihokkeja, eli ne on just niitä lihansyöjiä. Siellä on myös näitä toisia yökönlehtiä, mutta varsinkin, että kihokkeja on muistan täällä aika yleisesti, ainakin täällä Ylläksen seudulla, niin sitten ne houkuttelee semmoisilla karvoillaan, siellä on sitä hyvältä haisevaa nestettä niiden karvojen päissä, sitten tulee joku pikku kärpä, niin tulee innoissaan siihen ja sitten se jääkin jumiin siihen. Nesteeseen, joka onkin liimaa, eli se murhaväline on se liima, joka on niissä lehdissä. Sitten se pikkuhiljaa menee sen käpertyy ja kärpäsi ympärillä ja rupeaa imemään sitä kuiviin.
Ja kaikki on jännä, miten niin kun joku lihansojakasvi, niin se vie heti ajatukset ainakin mulla sademetsään. Joo. Jos katsoin vähän aikaa sitten avarasta luonnosta, se oli jostain Amazonilta, missä oli lihansojakasveja. Mutta niitä on täällä niin kuin Lapin
niin,
soillakin.
Just joo, niin. Joo. Ja toi oikeastaan just toi, niin kuin, mitä mä haluankin tehdä, että vähän avata sitä, että mitä kaikkea siistiä täällä meidän metsissä on, vaikka meidän silmiin niin kuin ihan perusjuttuja.
Mikä on sun suosikki kasvi, jos nyt ei puhuta puista?
Oi, hyvä kysymys. Onpas hyvä kysymys. No nyt, kun mulla on varmaan päällimmäisenä mielessä nyt nämä lihansyöjät, kun nekin oli niin hauskoja tyyppejä. Kaikki tämmöiset kieroilijat kyllä viettää, täytyy sanoa. Joo, nyt voi ei oikein osaa valita äkkiseltä. Mä tykkään kaikista, jotka ei ole ihan rehellisiä. No, ja esimerkiksi Marjan toi kämmekkä. Se on semmoinen ihana, no suomalaiset kämmekät joo, ylipäänsä on myös vähän semmosia, saattaa olla huijareita. Että Marjan kämmekällä on semmoista aika tunnistettavat semmoiset leoparditäplät lehdessä. Ja sit mä aikoinaan sen takia kiinnostuin, että mikä tää on tää hiton leopardin tyyppi. Ja sitten se onkin just kämmekkä, joka tekeekin niin, että kun kasveille ja hyönteisille on hyvin tärkeä se suhde, että niin kun se on yhteishyödyllinen, että sen pölyttä, joka tulee, niin saa sitä vaivan palkaksi. Se saa sitä mettä ja siitä pölyä myös itselleen, vaikka se myös tekee sen tärkeän sekstauspalvelun tälle kasville. Niin sitten kämmekkä onkin huijari, joka ei anna mitään vastapalkaksi. Että se kyllä houkuttaa niitä hyönteisiä, mutta ei annakaan niille mitään. Niin tää on jotenkin, Joo, mä tykkään nyt näistä niinku juonittelijoista tosi paljon.
Vittu, jos on kanssa tätä juttua, voisi jatkaa vaikka kuinka kauan, mutta onneksi sulta on se kirja tulossa. Uskallanko kysyä, milloin se tulee
ulos? Ensi keväänä. Siitä on kustannussopimus, joten se tulee.
No niin, hyvä kustannustoimittaja pitää siitä huolen. Hei, kiitos ihan tuhannesti tästä juttutuokiosta. Hyvää kesän odotusta.
No kiitos.
Ja toivottavasti ehkä joku kerta vielä kuullaan, tai saadaan tehdä toinen jakso niin toisella aiheella,
kyllä,
vaikka syksyisestä metsästä.
No totta, juttuja biisaa.
Joo, ja kiitos tosi paljon sinulle myös kuulija, kun olit langoilla. Ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Heippa heippa.